lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Efter bombesprængningen på parkeringspladsen i byen Erie, bliver både politi, FBI og ATF kastet ud i en febrilsk jagt på svar. Men for hver dag, der går, så synes sagen kun at blive mere og mere indviklet og ubegribelig. Brian Wells' familie nægter at tro, at han kan være andet end et sagesløst offer, mens medierne hurtigt sætter spørgsmålstegn ved hans rolle og spreder nye rygter i byen. Som dagene går, så bevæger efterforskningen sig stille og roligt ind i et miljø med løgne, ekscentriske skæbner og gamle fejder, og snart dukker de første interessante navne op, som for alvor vender op og ned på sagen. Det er blandt andet altmuligmanden Bill Rothstein, der bor i skyggen af det famøse tv-tårn, og den intelligente, men psykisk syge Marjorie Deal Armstrong, som begge har en fortid, der får efterforskerne til at undersøge dem grundigt. Pludselig handler det ikke bare om en død mand med en bombe om halsen, men om hemmeligheder, psykisk sygdom, et lig i en fryser og gamle mor, der langsomt bæves sammen i et større og mere uigennemskueligt spil. Et spil, som gør, at efterforskernes mistanke falder på flere involverede end bare én, og nogen, som ingen havde forestillet sig, var kriminelle personer. I dette tredje afsnit følger vi politiets fortsatte arbejde med at kortlægge relationerne mellem Brian Wells, Bill Rothstein, Marjorie Deal Armstrong og Ken Barnes. Og vi ser også nærmere på de spor, der forhåbentlig bringer efterforskerne tættere på sandheden om, hvem der egentlig står bag den bizarre og makabre sag. Du lytter til tredje del af historien om det onde geni. Jeg skal advare mig, at der i den her podcast vil være ordbeskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Det er en dag i maj måned år 2003. Det er kun få måneder, før halsbåndsbomben eksploderer i Erie. Og her finder vi Kent Barnes siddende i en bil sammen med Marjorie og Jim Roden. Pludselig så går bilen i stå, og Marjorie reagerer med det samme og ringer efter hjælp. Hun ringer straks til sin gamle eksforlovede Bill Rothstein, som hun altid har holdt en slags kontakt til, især når der opstår mekaniske problemer som dette, som hun ikke selv kan løse. Bill har aldrig lagt skjul på sine følelser for Marjorie, og han er da også stadig forelsket i hende, men hun holder ham altid på afstand og lader aldrig relationen udvikle sig, selvom han flere gange åbent har erklæret sin kærlighed til hende. Op til begivenhederne i slutningen af august år 2003 anmelder Marjorie et indbrud i sit hjem. Hun påstår her, at et par tusind dollars er blevet stjålet, og hun reagerer hurtigt efterfølgende ved at købe en ekstra stor pumpgun via en annonce i lokalavisen. Da hun møder op hos sælgeren for at betale kontant og hente våbnet, så bemærker manden straks, at Marjorie lugter kraftigt af katteurin. Hun ser samtidig enormt træt og anspændt ud, og så har hun lommerne fulde af kontanter i 20 dollars sedler. Det hele virker en smule mystisk på manden, og da han forsigtigt spørger ind til situationen, så forklarer Marjorie ham, at hun har brug for geværet for at beskytte sig selv, netop fordi hun har været udsat for et indbrud. Manden trækker på skuldrene og lader hende købe geværet, da han har hårdt brug for pengene. Det er kort efter købet af denne pumpgun, at hele sagen tager en markant drejning. Bill Rothstein kontakter nemlig politiet og fortæller dem noget, der straks får efterforskerne til at spærre øjnene op og spidse ører. Det er det opkald, jeg refererer til i andet afsnit. Bill forklarer her politiet, at han har et lig liggende i sin fryser i sin garage, og at han har brug for deres hjælp. Efterforskerne tøver der heller ikke et sekund, og kort efter bliver to patruljer sendt afsted til hans adresse. Da politiet ankommer til Bill Rothsteins hus, så finder de ud af, at Bill har været i kontakt med Marjorie, efter hun er vendt hjem for at have købt det nye våben. Det viser sig kort efter, at hun åbenbart, efter at være kommet hjem med pumpgunnen, skyder sin kæreste Jim Roden to gange i ryggen, mens han ligger med ansigtet nedad i sengen. Liget, det lader hun derefter ligge i huset i 2 døgn, før hun opsøger Bill og fortæller, hvad der er sket, og at hun har brug for hans hjælp til at skaffe sig af med liget. Bill fortæller senere til politiet, at Marjorie giver ham 78.000 dollars i kontanter for at bortskaffe liget og mordvåbnet. Han accepterer dette tilbud, og sammen går de i gang med at fjerne sporene. Drabet på Jim Roden sker altså uger før bombedramaet med Brian Wells. Men det er først et godt stykke tid efter, at Bill vælger at ringe til politiet og afsløre, hvad der i virkeligheden er sket. Da politiet undersøger Bills garage, så kan de bekræfte, at der rent faktisk ligger et lig i fryseren. Og det er liget af Jim Roden. Hvad de gør med liget og hele denne undersøgelse, ja, den vender vi tilbage til. Lige nu så gælder det om at få fat i Marjorie. Marjorie befinder sig i huset, da politiet ankommer til hendes hjem. Og situationen ser derfor ret sort ud for hende efterhånden. Hun kan i hvert fald ikke nå at flygte nogen steder. Hun har som sagt tidligere været i politiets søgelys, men det er helt tilbage i 1984, hvor hun blev anholdt for drabet på sin tidligere kæreste, Bob Thomas. Men da man graver lidt i politiets registre, så finder man også ud af, at det ikke er det eneste, der er sket for hende i tidens løb. Hun har også fået en lang række andre sigtelser for groft overfald, manipulation med bevismateriale og misbrug af et lig. Hun har derudover også flere gange været tilbageholdt uden mulighed for kaution, hvilket måske siger ret meget om hendes vanvittige udskejelser. Nå, men tilbage til undersøgelsen af Bills hus. Da man ankommer til ejendommen, så kan politiet hurtigt konstatere, at Bills hus og garage er en tilstand, der er så grad, at betjentene må iføre sig sikkerhedsdragter og masker for at trænge ind. Dette gør de faktisk for overhovedet at kunne opholde sig i nærheden af huset, og for at sikre sig mod lopper og den vanvittige og meget overvældende stank af affald. Under den første ransagning finder politiet et selvmordsbrev fra Bill, hvor han i detalje beskriver, at hans krop kan findes på første salen, men han understreger også samtidig, at hans død intet har med Brian Wells' sag at gøre. Politiet gemmer og sikrer selvfølgelig brevet, selvom Bill han står lige ved siden af dem, lyst levende, og med til hele ransagningen. Bill forklarer senere på stationen, at liget i fryseren er Jim Roden, og han nægter også et hvert ansvar for mordet. Uden for huset i garagen, der finder politiet kun fryseren, men også Jims stereoanlæg, hans cykel og den blodige madras, han har ligget på. I Bills varevogn finder politiet også to walkie-talkies og en Smith & Wesson revolver, kaliber 38. Bill vurderes hurtigt som et potentielt meget stærkt vidne mod Marjorie, og derfor har efterforskerne en stor interesse i at snakke mere og mere om hjemme på stationen. I de følgende dage og under den videre efterforskning af Jim Rodens død, går Bill derfor også med politiet rundt i både sit eget og Marjories hus og viser, hvordan han har fundet Jims lig og hvordan han sammen med Marjorie har hjulpet med at rydde op. Han forklarer betjentene, hvordan de flytter madrassen over til Bills garage, hvor han senere også bortskaffer både sengestel og det blodige vinylgulv. På en nærliggende losseplads saver Bill den famøse pumpgun i stykker og bruger også en acetylenbrænder til at smelte de sidste metaldele, før han smider resterne ud gennem bilvinduet på vej væk. Til sidst pakker Bill og Marjorie Jims lig ind i plastik og anbringer det i en kummefryser, som Bill har anskaffet til formålet. Hele denne manøvre finder altså sted flere uger før Brian Wells mister livet med bombekraven om halsen. Og alligevel så formår Bill at opretholde et fuldstændigt og roligt normalt ydre, mens politiet og pressen summer omkring hans hus i forbindelse med opklaringen af bombesagen. Bill siger intet om det lig, han er liggende få meter væk, og optræder totalt roligt og fattet, hver gang han bliver spurgt om, hvad han har set eller hørt, også selvom det er på dagen for Brian Wells' død. Det er først 3 uger efter bombesprængningen, at Bill vælger at kontakte politiet angående Jim Rodens død. I kølvandet på sagen finder politiet ud af, at Jim har haft en lejeboende i al den tid. Det er en mand med navn Floyd Stockton, som viser sig at være på flugt fra en voldtægtsanklage i Washington, og som tidligere har afsonet 10 års fængsel for voldtægt. Floyd bliver nu også afhørt af FBI, men han nægter et hvert kendskab til mordet på Jim Roden, og siger, at han intet aner om liget i garagens fryser. Politiet afhører herefter Floyd om Brian Wells-sagen, da Brian selv har forklaret, at han jo bliver angrebet bag Bills hus, hvor Floyd altså bor. Floyd fortæller, at han er hjemme hos Bill, da Brian Wells dør af halsbåndsbomben, og at han først opdager, at noget er galt, da han ser politibiler køre forbi huset, og samtidig da han tænder for TV'et, hvor han kan følge dækningen af bombeeksplosionen. FBI-agenten Jerry Clark og specialagenten Jason Wick, de stusser noget over hans forklaring. For hvorfor skulle en tilfældig patruljevogn få nogen til at tænde for fjernsynet, hvis man ikke allerede ved, at der er noget i gære? Alligevel vælger de at have et åbent sind, og Floyd består der også senere en polygraftest og bliver frikendt for enhver indblanding, både i Jim Roden-sagen og i sagen om Brian Wells. En lille note hertil er, at i december 2003 erkender Floyd sig dog skyldig i voldtægtsanklagen for Washington, og i den forbindelse bliver han idømt 2 års fængsel. Nå, men nok om ham. Efterforskerne gør nu status, og officielt ser de ingen direkte forbindelse mellem Brian Wells' død og Marjories anholdelse for mordet på Jim Roden. Men taskforcen, der arbejder med halsbåndsbomben, kan dog stadig ikke slippe tanken om, at alt det her er alt for tæt forbundet til bare at være et tilfælde. At Bill Rothsteins ejendom ligger lige op ad det tv-tårn, hvor Brian Wells påstår, at bomben bliver spændt på hans hals, gør kun mistanken endnu stærkere. Efterforskerne fornemmer, at der må være en sammenhæng. De skal bare finde den, og derfor beslutter de sig også for, at det er på tide at få Bill ind til en formel afhøring i sagen om Brian Wells. Agenten Jerry Clark tager sig af afhøringen af Bill, som dog straks tager styringen i samtalen og får gjort det klart, hvem det er, der bestemmer i lokalet. Bill siger blandt andet, jeg citerer, lad mig lige få det her på det rene. Jeg er den klogeste person i det her rum. Er det forstået? Citat slut. Sådan lyder hans første kommentar, og fra det øjeblik svarer han kun på spørgsmålene i hypotetiske vendinger. Og det uanset om det handler om Brian Wells, Jim Roden eller den mærkelige kronologi af dødsfald, der omgiver sagen. Da emnet falder på Robert Peretti, altså Brian Wells' kollega fra pizzeriet, der dør 3 dage efter Brian, spørger efterforskerne nysgerrigt ind til, om Bill overhovedet kender Brian eller Robert. Det nægter Bill pur, og han afviser samtidig også et hvert kendskab til det selvmordsbrev, han har skrevet, hvor Brian Wells også bliver nævnt. Selvom Bill er fuldstændig åben om at have opbevaret James Lee i en fryser, så nægter han altså, at han skulle have haft nogen som helst rolle i bombesagen. Han fortæller, at han og Marjorie på dagen for bombedramaet har været ude at besøge Vingård øst for Lake Erie, før han sætter hende af ved Walmart inde i byen omkring kl. 19.30. Han forklarer også, at han muligvis har brugt en mønttelefon ved Shell-tanken på Pitt Street den dag. Og det er præcis den telefon, som sjovt nok bliver brugt til at bestille den pizza, der sender Brian Wells ud på sin sidste aflevering. Bill afviser dog stadig, at han noget som helst med sagen at gøre, og han fastholder, at han slet ikke kender Brian. Efter afhøringen bliver Bill dog alligevel sigtet for en række andre forhold. Det er blandt andet mishandling og usømmelig omgang med lig, sammensværgelse om at misbruge et lig, manipulation af bevismateriale og medvirken til at dække over et drab. Alt sammen anklager, der knytter sig til håndteringen af Jim Rodens død. Sagen bliver rullet ud i retten i januar 2004, hvor Bill optræder som anklagemyndighedens hovedvidne mod Marjorie. Han forklarer her, at han frivilligt tager imod betalingen for at transportere og gemme James Lee og for at skaffe sig af med mordvåbnet. Bill fortæller også, at Marjorie ikke bare er vred på Jim, fordi han ikke hjælper hende med at opklare indbruddet, men også fordi hun beskylder ham for at have introduceret hende til Kent Barnes, altså den lokale narkohandler, som hun mener står bag indbruddet. Ifølge Bill så nægter Marjorie at begrave James Lee og foreslår i stedet, at de skal skille det ad og gemme det i mindre dele. Hun har ligefrem udarbejdet en liste over ting, hun mener, hun skal bruge til dette, som inkluderer et stort stykke afdækningsplast, en kødhakker, en spand og en isknuser. Bill fortæller desuden følgende i retten. Jeg citerer. Jeg kunne slet ikke se mig selv skære et lig op på den her måde, og jeg tror faktisk heller ikke, hun ville gøre det. Hun gav bare udtryk for, at jeg skulle gøre det, men det ville jeg ikke. Jeg forsøgte bare at hjælpe hende, for jeg havde en naiv idé om, at det måske kunne redde hende ud af alt det her. Men hvis jeg bare hjalp hende en gang til, så ville hun måske stoppe med at finde sammen med alle de her forkerte mænd. Citat slut. Bill indrømmer dog også, at han på et tidspunkt bliver oprigtig bange for, at han måske selv kan blive det næste offer. Det interessante er, og som jeg også tidligere har været inde på, så vælger hovedpersonen Marjorie at være totalt tavs og intet sige under den indledende retsproces. Og det er så her, hendes advokater forlanger, at hun skal mentalt undersøges, for at finde ud af, om hun overhovedet er egnet til at blive stillet for retten. Hun bliver derfor beordret til 6 måneders psykiatrisk evaluering på Statshospitalet. Og mens den pågår, ja, så er hun officielt ikke i stand til at blive afhørt af politiet. Inden Marjorie er færdig med sin evaluering, så bliver Bill Rothstein syg, og han dør pludselig af fremskreden non-Hodgkins lymfom. I sin sidste afhøring, kun 3 dage før han dør, ændrer Bill pludselig forklaring og siger, at han nu ikke længere kan huske, hvad han laver på dagen på Brian Wells' død. Men han holder alligevel stadig fast i, at han ikke har noget som helst med bombesagen at gøre. Da den endelige psykiatriske vurdering af Marjorie endelig kommer, så slår den fast, at hun altså bør kunne forstå alvoren i anklagerne, og at hun samtidig også bør vide, hvordan retssystemet fungerer. Men samtidig har hun også svært ved at tage ind, hvor alvorlig hendes psykiske sygdom egentlig er, og hvad den har betydet og betyder for hendes liv og handlinger. Hun bliver samtidig også beskrevet som en kvinde, der benytter selvdestruktive forsvarsmekanismer som benægtelse, projektion, intellektualisering og rationalisering, hvilket gang på gang står i vejen for, at hun kan tage imod den behandling, hun har brug for. I september 2004 erklæres Marjorie så egnet til at blive retsforfulgt, og i januar 2005 indgår hun en aftale, hvor hun erkender sig skyldig i uagtsomt manddrab og mishandling af et lig, men dog stadig hævdende, at hun er psykisk syg. Som led i aftalen frafalder man de øvrige anklager imod hende. At erklære sig skyldig med en psykisk syg er en særlig retslig kategori i Pennsylvania. Den adskiller sig faktisk fra at blive frikendt på grund af sindssyge og giver en straf, der både rummer fængsel og behandling. Marjorie blev derfor idømt mellem 7 og 20 års fængsel for drabet på Jim Roden, men får samtidig også mulighed for behandling på statshospitalet, inden hun skal overføres til en almindelig fængselsafdeling, og kan i teorien søge om prøveløsladelse allerede efter 7 år. Det man dog skal huske på er, at byen Erie stadig er en forholdsvis lille by, hvor alle kender alle, og anklageren på sagen, Brad Falk, har rent faktisk også gået i gymnasie med Marjorie. Han bemærker i retten, at man ikke må lade sig påvirke af, at hun tidligere er blevet frikendt for drabet på Bob Thomas. Men han kan altså ikke lade være med at tænke over, hvor meget hendes mønster minder om det, han ser lige nu. Ifølge ham så bekræfter de psykiatriske rapporter, at Marjorie er psykisk syg, og han advarer åbent om, at hvis hun nogensinde kommer på fri fod, ja, så vil hun sandsynligvis slå ihjel igen. Mens sagen om drabet på Jim Roden langsomt når sin afslutning i retssystemet, så arbejder det lokale politi og FBI stadig intenst med efterforskning af Brian Wells og den halsbåndsbombe, der koster ham livet. FBI-agenten Jerry Clark og specialagenten Jason Wick fokuserer meget på, at det er afgørende, at de holder samarbejdet tæt med statspolitiet og det lokale politi. For de fornemmer nemlig, at jo længere tid der går, jo sværere bliver det at komme til bunds i den efterhånden meget indviklede sag. Fingeraftryk og DNA fra telefonboksen på Shell-tankstationen giver stadig intet resultat, og hverken dækspor eller fodaftryk på grusvejen bag TV-tårnet har ført nogen vegne. Det betyder, at der mere end halvandet år efter Brian Wells bliver sprængt i luften, så er der stadig ikke fundet en direkte forbindelse til nogen mistænkte, og frustrationen hos efterforskerne den vokser bare for hver måned, der går. I februar 2005 beslutter agenten Jerry Clark derfor at gå til medierne. Her præsenterer han for første gang FBI's kriminelle profil af gerningsmanden, vedkommende de internt kalder for kravbomberen eller det onde geni. Ifølge profilen er der tale om mere end én person, der står bag forbrydelsen. Men det er tydeligt, at den, der udtænkte bomben og spændte den fast om Brians hals, er besat af magt, kontrol og manipulation. Den person, FBI kalder det onde geni, er intelligent og tålmodig, og har brugt enormt meget tid og energi på at forberede forbrydelsen. Men vedkommende er også hemmelighedsfuld og har næsten arrogant foragt for politiet, som personen føler sig langt klogere end. Profilen peger desuden på, at Brian Wells ikke bare er tilfældigt udvalgt, og at vreden i de sedler, han får stukket i hånden, især retter sig mod PNC-banken. Det er sandsynligvis et personligt næ mod banken, der ligger til grund for forbrydelsen. 2 måneder efter, at FBI offentliggør profilen af bombepersonen, så tækker der et nyt opkald ind hos statspolitiet. Et tip, der skal vise sig at åbne et helt nyt spor. Men det vender vi tilbage til. For efterforskningen tager faktisk også en anden drejning, da Marjorie pludselig giver udtryk for, at hun nu gerne vil tale med efterforskerne. Under en ny afhøring, så fortæller hun, at Bill Rothstein ikke har fortalt hele sandheden, og at mordet på Jim Roden i virkeligheden hænger direkte sammen med drabet på Brian Wells. Da agenterne Clark og Wick opsøger hende, lægger hun alle kortene på bordet. Ifølge Marjorie er Jim Roden med i den indledende planlægning af både røveriet og bomben, men han bliver skudt og dræbt, fordi han truer med at gå til politiet. Hun siger samtidig, at det er Bill Rothstein, der er hjernen bag hele halsbåndsbombeattentatet, og at han også er til stede, da Jim bliver skudt. Det mest opsigtsvækkende er dog, at Marjorie også insisterer på, at Brian Wells ikke er et tilfældigt offer, men en villig deltager, som selv har været med til at planlægge det hele fra starten. Marjories forklaring blev lidt af et vendepunkt for efterforskningen. Men efterforskerne har dog brug for noget mere end blot hendes ord. Problemet er bare, at Bill jo nu er død. Så blikket rettes derfor mod den eneste, der muligvis stadig kan give nogle klare svar. Og det er Bills bofælle Floyd Stockton, der tilmed har været sammen med Bill på selve dagen for bombeangrebet. Inden de når at tale med Floyd, så får de fat i hans kæreste, som overrækker dem et gammelt notat fra Bill. Noten er skrevet kort efter bombesprængningen og rummer en undskyldning til Floyd for hele Wells-situationen. Da de to FBI-folk senere sætter sig ned med Floyd, begynder han for første gang at åbne op. Floyd bakker nu op om Marjories forklaring og bekræfter, at Jim Roden faktisk er med til planen om halsbåndsbomben, og at han bliver skudt, fordi han er ved at lægge oplysninger til myndighederne. Floyd, han benægter samtidig, selv at have haft en direkte andel i attentatet. Efter et afsnit af America's Most Wanted, som dækker hele bombesagen, så begynder FBI at modtage nye tips. Og i september 2005 kommer så det afgørende gennembrud, som jeg også tidligere nævnte. En UPS-chauffør, Michael Vaux, har siddet derhjemme og set programmet, og det vækker minder fra den dag, hvor han kører forbi Shell-tankstationen tilbage i august måned i år 2003. Han husker nemlig tydeligt at se en høj mand med gråt hår og fuld skæg iført overalls stå ved mønttelefonen, altså samme telefon, hvor opkaldet, der sender Brian Wells ud på den sidste tur, blev foretaget. Michael kan også huske, at han nogle uger efter bombesprængningen ser en kvinde stå ved den samme telefon. Da han senere ser billeder af Bill Rothstein og Marjorie Deal Armstrong i lokalavisen efter deres anholdelse for mordet på Jim Roden, er han ikke i tvivl et sekund. Det er præcis de to personer, han ser ved Shell-tankstationens mønttelefon på dagen for bombeangrebet. Af frygt for repressalier, så vælger Michael dengang ikke at kontakte politiet. Men nu er der ingen tvivl tilbage i ham. Forbindelsen mellem Marjorie, Bill og bombeattentatet er soleklart. Og som om det ikke var nok, så får Aideen Clark kort efter udleveret 24 sider med notater, skrevet af en indsat, der afsonede sig med Marjorie. Notatet afslører, at Marjorie har fortalt om alle detaljer i både røveriet og hele bombeplottet, og det matcher det billede, FBI nu kan begynde at tegne af sagens hovedpersoner. Selvom Marjorie udadtil virker forsigtig, når hun taler med efterforskerne, så hun også svært ved at holde mund, når hun åbenbart først befinder sig bag trammer. I fængslet har hun det åbenbart med at åbne op, og det kommer hurtigt FBI for øre, da de altså får fingre i flere sider med håndskrevne notater fra en indsat, der afsonet sammen med hende. Disse notater er en guldgruppe af detaljer, hvor Marjorie har betroet sig og stort set gennemgået hele røveriet og halsbåndsbombeplottet skridt for skridt. Af notaterne fremgår det blandt andet, at hele planen bygger på, at pizzabudet Brian Wells skal røve banken og efterfølgende aflevere pengene til Floyd Stockton. Floyd skal så bringe byttet videre til Bill Rothstein, der holder sig i baggrunden som den usynlige dukkefører. Marjorie selv har også en meget aktiv rolle helt fra starten af det hele. Hun hjælper nemlig Bill med at måle Brians hals, så bombekraven kan konstrueres i præcis den rigtige størrelse. Det er så Bill, der står for det tekniske, og han bygger så bomben hjemme hos sig selv, og planlægger det hele minutøst ned til mindste detalje. Det er også Bill, der på selve dagen ringer til pizzeriet fra mønttelefonen på Shell-tankstationen, for at få Brian sendt afsted på sin sidste levering. Kommunikationen mellem Marjorie og Bill under selve røveriet foregår via walkie-talkies. Marjorie holder øje på afstand, mens Bill koordinerer detaljerne og sikrer, at alle følger planen til punkt og prikke. Da Jim Roden, altså Marjories kæreste, tror med at gå til politiet og afsløre alt, så vælger Marjorie uden tøven at slå ham ihjel. Bill bakker op om dette initiativ. Og det er også ham, der ringer til 911 for at fortælle om liget i fryseren, blot for at skabe et røgslør, aflede politiet fra den mere alvorlige bombesag. I de interessante papirer fra fængslet er Marjorie fuldstændig åben omkring sine motiver, når hun taler med de andre indsatte. Det handler om penge, men endnu mere om hævn. Hun føler sig stadig snydt for sin arv, især af sin far, og nu vil hun tage, hvad hun mener, der bekommer hende, koste hvad det vil. I notaterne dukker der også et andet opsigtsvækkende navn op, som I tidligere er stødt på. Det er Robert Peretti, altså Brians kollega fra pizzeriet, som kun 3 dage efter bombeattentatet blev fundet død. Officielt er det en overdosis, men ifølge Marjorie har han været med i selve planlægningen og da hun og Bill vurderer, at han ikke længere er til at stole på, så vælger de at give ham en sprøjte med stoffer og få det til at ligne et selvmord. Disse informationer passer også med obduktionens fund, hvor der pludselig dukker metadon op i Roberts blod, på trods af, at han aldrig har været kendt som misbruger. Efterforskerne mangler dog stadig det sidste, der forbinder Marjorie og Bill direkte med Brian Wells. Den prik, den finder de hos Kent Barnes, der ikke bare er en del af miljøet, men i årevis har fungeret som bindeled mellem flere af de centrale figurer. Ken er nemlig både venner med Marjorie og hendes daværende kæreste Jim Roden, og hans hus fungerer, som tidligere nævnt, også som samlingssted for både sexarbejdere, narkomaner og småkriminelle. Da politiet for første gang afhører Ken om Brian Wells, så benægter han ethvert kendskab til sagen. Men efter længere tids afhøringer erkender han, at Brian ofte er kommet i huset. Især for at besøge Jessica, en af de unge kvinder, der arbejder for Ken. Gennem Ken blev Brian gradvist introduceret til både Marjorie og Jim. Og han leverer endda også pizzaer til huset flere gange, hvilket gør ham til et velkendt ansigt blandt de involverede. Bill Rothstein færdes også jævnligt i miljøet omkring Ken og Marjorie. Efter en lang række afhøringer lægger Ken alle kortene på bordet, da presset til sidst bliver for stort for ham. Han forklarer nu, at Marjorie allerede i begyndelsen af 2003 henvender sig til ham og beder ham om at slå hendes far ihjel. Hun er nemlig desperat for at få adgang til den arv, som hun mener tilhører hende, og hun ser ingen anden udvej end at få ham fjernet. Ken afslår i første omgang, men Marjorie fortsætter med at presse på og insisterer på, at han bare skal sige sin pris. For at slippe af med hende, så nævner Ken en vanvittig sum på $250,000, hvoraf de 100.000 skal falde forud. Det er et rimelig absurd beløb, som man aldrig regner med, at hun kan skaffe. Alligevel så er det ret interessant, at nøjagtigt samme beløb optræder på den seddel, Brian Wells afleverer til kassemedarbejderen i banken den dag, han dør. Da det senere står klart, at Marjorie ikke har adgang til pengene, så ændres hele planen. Hun og Bill beslutter, at de må skaffe pengene på en anden vis. Og her opstår ideen om bankrøveriet. Valget falder på PNC-banken. Samme bank, som Marjorie har opbygget et indædt had til, på grund af den langvarige konflikt om morens dødsbo. Nu er det hævn, penge og personlig retfærdighed, der styrer hende, og det er Bill, der trækker i trådene bag kulissen. Ifølge Ken er Brian Wells altså ikke bare en tilfældig brik i hele puslespillet. Han er hele tiden klar over, hvad det er, han går ind til, men han tror dog stadig, at bomben, som han skal bære under røveriet, den er falsk. Ken fortæller, at hele gruppen samles hos Bill Rothstein dagen før kuppet, for at øve planen og forberede detaljerne. Marjorie måler Brians hals, Bill fremviser bombekraven, og Brian får også lov til at prøve en version, der endnu ikke er udstyret med sprængstof. Motivet for at deltage er klart for Brian. Han har åbenbart en gæld, der tynger ham, og ser bankrøveriet som en mulighed for at slippe ud af sine økonomiske problemer med et snuptag. På selve dagen samler Marjorie Ken op, og sammen kører de hen til Shell-tanken, hvor de mødes med Bill. Her får Ken besked på at tanke bilen, mens Bill og Marjorie forsvinder hen til en mønttelefon for at foretage det afgørende opkald til pizzeriet. Herefter kører de samlet tilbage til Bills hus og venter, mens spændingen stiger på, at Brian ankommer med pizzaerne. Da Brian endelig dukker op ved lysningen, er det tydeligt, at han godt ved, hvad der skal ske. Men måske alligevel ikke har indset, hvor alvorligt det hele i virkeligheden er. Bomben, der denne her gang venter på ham, er langt tungere og meget mere avanceret, end den han har prøvet under generalprøven. Også Brians kollega, Robert Peretti, er til stede på det her tidspunkt, og hjælper ifølge Kent med at overtale Brian til at gå med på planen. Floyd Stockton holder sig lidt i baggrunden, men han hjælper også til, da bomben skal fastgøres. Efter Brian ankommer, går det hele meget stærkt. Brian stiller pizzaerne på kølerhjelmen af Bills varevogn, og pludselig træder Floyd frem med bombekraven i hånden. Brian kigger på anordningen, og i det øjeblik ser man angsten stige op i hans ansigt. Det er nu, det for alvor går op for ham, at det her ikke bare er en spøj. Brian prøver at vende sig for at løbe væk, men Bill affører sin pistol op i luften, og i samme sekund så takler Robert og Floyd ham bagfra og får ham ned på jorden. Det holder ham nu fast, mens Marjorie rækker Bill bomben, og sammen får de spændt den rundt om Brians hals. Brian begynder nu at råbe, at han ikke vil være med alligevel, men ingen lytter til den desperate mand. Ken træder derefter frem og slår ham lidt i ansigtet. Et øjeblik svaghed, som han senere bittert kommer til at fortryde. Med bomben nu spændt fast om halsen, så får Brian stukket den hjemmelavede pistol i hånden og får de sidste instrukser fra Marjorie. Han får også at vide, at hvis politiet stopper ham, så skal han bare sige, at han er blevet tvunget af tre sorte mænd til at gennemføre røveriet, og at han vil blive sprængt i luften, hvis han ikke adlyder. Imens sætter Ken og Marjorie sig ind i bilen og kører hen til den parkeringsplads overfor banken, hvor de med kikkerter kan holde øje med Brians næste skridt. Bill holder sig også i nærheden og overvåger hele operationen fra afstand, mens Brian, der nu for alvor er fanget i gruppens net, tager de første skridt mod den uundgåelige tragedie, der lige om lidt udspiller sig på parkeringspladsen midt i byen. Godt. Lad os så lige opsummere, hvor vi er kommet til. Efterhånden som efterforskningen skrider frem, så begynder det enorme puslespil omkring halsbåndsbomben endelig at tage form. Marjorie Deal Armstrong åbner langsomt op for politiet. Men det er først via hendes snak i fængslet og vidneudsagn fra tidligere medskyldige, at det går op for efterforskerne, hvor indviklet planen egentlig har været. Det viser sig nemlig, at Bill Rothstein fra starten er trukket i trådene sammen med Marjorie, mens figurer som Ken Barnes, Floyd Stockton og flere andre bliver afgørende brikker i det vilde plot. Langsomt bliver det tydeligt, at Brian Wells ikke bare er et tilfældigt offer, men en del af gruppens inderste kerne, om end på dybt vildledende præmisser. Gennem måneder mødes de centrale personer for at øve sig og planlægge hver eneste skridt. Og mens hævn, grådighed og personlige konflikter ulmer under overfladen, så falder alle brikkerne på plads. Motivet for det hele er altså en blanding af økonomisk desperation, had til systemet og en sygelig trang til kontrol. Da gruppen til sidst samles bag tv-tårnet med Marjorie, Bill, Ken, Robert og Floyd i kulissen, så forvandler et teatralsk eksperiment sig pludselig til dødeligt alvor. Brian får bomben spændt om halsen, og han indser for sent, at det ikke bare er et uskyldigt kup, men et livsfarligt spil med hans egen skæbne som indsats. I det fjerde og sidste afsnit skal vi høre om Brians desperate forsøg på at overleve, politiets hektiske indsats og det totale kaos, der bryder løs, da planen løber af sporet på parkeringspladsen midt i centrum af byen Erie. Jeg vil i den sidste afsluttende del også forsøge at samle alle trådene og fortælle slutningen på sagen om det onde geni, der står bag et af USA's mest bizarre bankrøverier nogensinde. Du har lyttet til tredje afsnit af Det Onde Geni. Fjerde og sidste afsnit udkommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.